Jak už tady zaznělo, tak já budu pokračovat v tom tématu být dobrým správcem, co otevřel Kuba minule. On minule mluvil o desátcích a o štědrosti, což je důležitá součást správy financí. Pamatujete si někdo něco z toho? Někteří kývají třeba větu, když dáš 1000 korun do sbírky, máš pak dobrý pocit. Jo, pamatuje si to někdo? Správně, že nic takového neříkal, že jo, to kdyby někdo si pamatoval, tak by bylo vidět, jestli vymýšlí, tak to jsem rád, že nikdo takový tady není. Lepší je si nepamatovat, co se řeklo, než si odnést něco, co se neřeklo. Že mě před nějakou dobou jeden bratr psal a vytýkal mě něco, co jsem říkal v kázání a jsem si říkal, to snad není možný, že bych něco takového říkal, tak jsem mu říkal, jestli myslím, že jsem to neříkal a on si to pak ještě jednou poslechl a řekl mi, neříkal si to, ale ty si to asi myslíš, takže to už je ovšem jiná ta. Takže pojďme k tomu tématu správcovství. Já dneska budu mluvit obecně o majetku, o správě majetku, ale také o plánování a o víře, protože to je něco, co k majetku patří. A možná se nám to úplně tak někomu nezdá, ale když si projdeme Bibli, tak tam je o penězích poměrně hodně a o majetku obecně Pán Ježíš hodně podobenství měl o majetku. A je to prostě proto, že tady na tom světě ten majetek je nějak důležitý a ten vztah, jaký k majetku máme, to nás prostě ovlivňuje. Prostě pokud někdo říká, že ho to nějak neovlivňuje, tak buď klame sám sebe, anebo vlastně jako tomu úplně nerozumí. A já bych začal takovým textem, který je v knize Přísloví. A v knize Přísloví tam se mluví o taková modlitba ve 30. přísloví od 7. do 9. verše. Tam je zachycená modlitba. Dvojí od tebe žádám, neodpírej mi to, dříve nežli zemřu. Vzdal ode mě klam a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství, zaopatřuj mě pokrmem určeným pro mě. Jinak bych se mohl přesytit, zapřít tě a říct, kdo je Hospodin. A nebo bych mohl schudnout, krást a zneuctít jméno svého Boha. Já jsem tady ten text četl před mnoha lety poprvé, kdy mě nějak oslovil, a tak mě to zarazilo, že jo, prostě tady ta modlitba, protože to, že je tu modlitba, aby Bůh vzdálil o to, kdo se modlí, klamal živé slovo, tak tomu jak rozumíme. Jsou sice lidi, kteří třeba by se modlili, Bože, dej, ať se na ty moje lži nepřijde, ale to není dobrá modlitba. To bych nedoporučoval. Takže tomu jak rozumíme, ale pak je tam ta zvláštní modlitba, kdy se ten autor modlí, aby nebyl bohatý ani chudý. A říká nějaký důvod, říká, když budu bohatý, tak já na to můžu začít spolehnout a říct, já vlastně Boha nepotřebuju. A když budu chudý, tak mě to může dostat do takového presu, že se pokusím nějak nelegitimně z té chudoby dostat. A říká, Bože, dávej mi tak akorát. A jinými slovy, on vlastně říká, být bohatý nebo chudý, to není špatný, ale vyžaduje to větší míru posvěcení. Aby jsme obstáli před Bohem, v situaci, kdy máme hodně nebo málo, to znamená větší svatost, je to prostě náročnější a my se ještě potom dostaneme jednomu muži v Novém zákoně, který říká, že to zvládl. Ale ten hlavní text, který bych společně s vámi chtěl dneska otevřít, je z Lukáše ze 14. kapitoly a já bych přečetl od verše 28, takže kdo to sledujete ve svých biblích, takže Lukáš 14, 28 a dále. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000? Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Protože tu nikdo nejsme králové ani vojevůdci a nerozhodujeme o bitvách, tak bych nechal tu část, která mluví o té armádě, ale soustředil bych se na tu část, na ten obraz té stavby. Že asi nestavíme věž, ale možná někdo staví nebo kupuje dům, někdo může kupovat byt, rekonstruovat, možná někdo potřebuje koupit auto, potřebuje zafinancovat studium svých dětí, nebo máme nějaký církevní projekt, zborový projekt, který potřebujeme nějak prostě zvážit, naplánovat a udělat. A Pán Ježíš v tom 29. verši, kdy říká, neboť když někdo z vás chce postavit věž, co si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby, tak když to řekneme velice jednoduše, Ježíš říká, plánuj. Jestli chceš něco udělat a vidíš ten cíl, tak prostě plánuj. Jestli něčeho chci dosáhnout, a to čehokoliv, měl bych zvážit, jestli na to mám. A posoudit ty svoje zdroje. A těch zdrojů je mnohem víc, než jenom finance, třeba svoje osobní síly. Kdybych si řekl, v Praze se běží půlmaraton, vyrazím tam, to by nebylo rozumný, protože 21 kilometrů já velice pravděpodobně bych tak jako ušel, ale těžko uběh. Zvážit svoje schopnosti. Plánujeme nějaké věci, třeba se překládají nějaké knihy, já se těžko přihlásím, že budu něco překládat, protože na to prostě nemám jazykové znalosti. Zvážit finance. Jestli uvažuješ si vzít hypotéku a máš 40 tisíc čistýho a hypotéka je 25 tisíc, tak kromě toho, že ti asi banka nedá, tak to nebude pravděpodobně rozumný krok. Zvážit okolnosti. Jsem četl před časem, nějaký podnikatel uvažoval a říkal, v Čechách se jí hodně rýže, začnu pěstovat rýži, protože to tady je jako prostě nedostatkový ten a skutečně získal na to úvěr, udělal na Moravě nějaké pole, že jo, tam se musí to zaplavit tou vodou, že jo, já nejsem odborník na pěstování rýže, ale viděl jsem, že jo, ty pole, on tam všechno udělal, to bylo všechno výborný, mělo to jedinou vadu, jo. V těch našich podmínkách se tý rýži nechce růst, takže mu tam vyrostlo jich pár, že jo, a zkrachoval, protože nezvážil ty okolnosti. Potřebujeme zvážit, jestli, když chceme dělat nějaký projekt, jestli na to máme dostatek lidí. Na to někdy narážíme v církvi, protože někdo přichází a říká, že by se něco mělo. S určitou periodicitou přicházejí nějaký lidi a říkají mi nějaký rozsáhlý projekty, co bychom jako měli dělat. A v posledních letech opakovaně mi někdo říkal, proč sbor nezaloží domov důchodců. Tak důchodců máme dost a ještě nám jich bude přibývat, ale prostě nemáme ty lidi, kteří to mají na srdci a šli by do toho. A taky když to jako není obecně špatný nápad, tak do toho nemůžeme jít. A Pán Ježíš říká, že pokud to neuděláme, pokud nebudeme plánovat, tak jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. A možná, když to takhle říkám, tak si říkáš, no a kde je prostor pro víru? Kde je prostor pro víru? Proč si nevzít hypotéku na 35 tisíc, když vydělávám 45? Proč nezačít stavět věž, nebo proč nezaložit domov důchodců, když nemám žádný lidi, kteří by na tom pracovali? A Pán Ježíš v tomhletom textu skutečně o víře nemluví. On mluví na jiných místech o víře, a víra a plánování je dobrý prostě zkombinovat, ale není, že máme jedno nebo to druhý. Protože je velký nebezpečí, že my zaměníme svoje přání za víru. Já si přeju nějaké věci. Já si myslím, že to, že by sbor měl nějaký velký sociální projekt, to jako je prima, to jako já bych si přál. Ale nemám tu víru, nemám to Boží slovo. Mezi přáním a vírou je právě ten rozdíl, že si přeju něco za sebe a pak někdy můžu být smutný, že dopadnu jako ten, co stavěl tu věž, když si nespočítám, jestli na to mám. Ale víra je něco, co říká Bůh. A to někdy překročí ty naše ty naše možnosti. Možná jste četli někdy o muži, který se jmenoval Miller, to byl takový člověk, který, tak si nejsem jistý, jestli žil ještě v 18. nebo až 19. století, to si teďka nejsem jistý, a on dostal od Boha takový břemeno, že viděl tenkrát hodně sirotků a on začal zakládat siročince. A to jsou úžasné příběhy. On těch dětí nabíral hodně a někdy pro ně neměl jídlo, že jo, tenkrát nebylo žádný sociální to a třeba jsem čet příběhy, které ráno neměli nic k jídlu. A ta vedoucí prostě tam shromáždila ty děti, dala před ně ty talíře a říkala, poděkujeme teďka Bohu za jídlo, ty děti koukaly do těch prázdných talířů. A teď tam prostě někdo zabouchal a tam byl prostě nějaký pekař, který říkal, no mě zbyly nějaký housky, já bych to neprodal, já sám to přivez. A ten Miller neměl přání se postarat o děti, on měl fakt tu víru. A je tedy důležitý, aby jsme jednali ve víře, ale současně nezapomínali plánovat tam, kde máme používat svůj rozum. A zajímavý je, že celý ten text, který jsem četl, ten je v odstavci, který se jmenuje Zvážit nároky učednictví. A ten 33. verš, nevím, jestli jste to poslouchali, nebo jestli to sledujete ve svých biblích, ten vypadá takový jako nelogický po tom podobenství o stavbě o té armádě najednou, tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. A tady Ježíš podle mě mluví o tom postoji víry. O tom, že já plánuju, já přemýšlím o těch svěřených věcech, ale já vím, že nejsem jejich majitelem, ale jenom správcem. Mně nepatří můj majetek. Nepatří mě můj účet v bance. Moje auto, tam, kde bydlím, prostě nic z toho mě nepatří. Já sám si nepatřím, protože patřím Ježíši. A to je ohromně osvobozující. Správce potřebuje jednat zodpovědně, jestli jednou Bůh bude ptát, jak jsem naložil s těma zdrojema, se svýma schopnostma, s časem, který mě tady dává, a i taky s financema. Ale tolik člověka potom nemrzí, když něco ztratí. Čteme někdy, my žijeme v prostředí, není nějaký pronásledování, ale v některých zemích je a křesťané tam přicházejí o majetek. Nemůžou třeba vykonávat nějakou práci, protože prostě se řekne, je to teďka někde v muslimském, ale hodně v hinduistickém světě, že buď si hinduista, nebo prostě jako nemůžeš tady třeba něco dělat. A prostě pokud to není moje, tak to ztrácím, ale tolik mě to nemusí mrzet. A když dojde k růstu třeba těch financí, tak to není zdroj mý jistoty. Protože něco mě narostlo ne pro mě, ale pro toho, komu to patří. A můžeme si klást otázky, jak to tedy dělat prakticky, jak se prakticky postavit k majetku a k tomu, co máme. A pravděpodobně znáte jméno muže, který se jmenoval Wesley, to byl zakladatel metodistické církve a my ho hlavně známe jako toho zakladatele metodistické církve, ale on za svůj život kázal hodně, hodně kázání a mimo jiné on se věnoval financím. A on vytvořil takový tři finanční pravidla a myslím, že ty jsou velice praktická. A to první pravidlo, to se vám myslím bude líbit, to říká získej, co můžeš. Říkal, získej, co můžeš. To si každý řekne, to je super, je to takový základ kapitalismu, že jo, prostě získat, co můžeš. A on to v té souvislosti, v jaké o tom říkal, tak o tom mluvil v souvislosti s tvrdou prací. On říkal, pracuj tak, aby si získal, co můžeš. Ne nějaký postoj, že čekám, že nějak zbohatnu. Slyšel jsem jednou takové, jsme na to někdo ptal, co si o tom myslím, pro mě to bylo takové legrační kázání, kdy nějaký kazatel říkal, že můžeme zbohatnout a že si má každý založit účet a čekat, čemu tam přijdou nějaký peníze. Připadalo legrační, protože nikde takový zaslíbení nemáme. Někteří to ale udělali, v té době byly ještě poplatky v bankách víc, tak oni založili účet, čekali a pak dostali z banky, že už jim to vybralo, ty poplatky jsou v mínusu a mají tam něco doplatit. Jo. Takže to neříkal Wesley, neříká to Bible. Získej, co může, souvisí s prací, s věrností a takovým vzorem nám může být mravenec. O tom se píše v přísloví, já nebudu číst celý ten text, ale nějak ho převyprávím. Mravenec je nám dávaný za vzor z třech důvodů, on je iniciativní. Mravenci nemají nějakou vládu, že jo, když koukáte na mraveniště, tam není nějaký mravenec, který jako nařizujete mravencům, kdo má kam běžet, ale oni iniciativně vyrazí, hledají tu potravu, hledají to, z čeho stavějí to mraveniště a prostě přesto, že nemají vládce, tak takhle fungujou. Pak jsou pracovitý. Když se díváte na mravence, který něco vleče, tak většinou on vleče něco, co váží víc, než váží on. Jo, nám to, co ho nepřipadá, mravenec je mrňavej, to, co on vleče, je taky mrňavý, ale někde jsem čet nějaký jako odhady přepočtu a to je něco, jako kdyby průměrný člověk tahal něco jako asi kolem 200 kilo, jo, prostě. Takže skutečně on takhle funguje. A potom mravenec má morální integritu. Říkáme si, jak může mít mravenec morální integritu, ale mravenec, ten nepracuje pro ten sobecký zisk. On prostě vyrazí, zjistí, kde je ta potrava, tak zaběhne pro nějaký další mravence, oni pak vytvoří, že jo, takovou tu cestičku, běhají furt tam, ukusujou toho kus, jako přinesou to. Neschová si to pro sebe, že jo, neříká, našel jsem tady ten list, tak ho tady zahrabu a budu se ho sem chodit ukusovat. Ne, on to dá vidět ten ostatní, oni ho natahají do toho mraveniště. A tady o tom mluvil Wesley, když říkal, získej, co můžeš. Pak měl druhou zásadu, uspoř, co můžeš. Si taky říkáš, to je zajímavý, že jo? Hodně toho vydělám, hodně toho uspořím. On to měl hodně spojený se splácením dluhů. Žil v době, kdy lidi byli dozadlužený, že jo? Dneska je taky taková ta doba, Česká republika patří k zemím s největším počtem exekucí. Jo, což prostě za jedno něco vypovídá, možná, že ne úplně zdravém právním řádu v něčem, ale taky, že tedy jsou zadlužený. On říkal, pracuj prostě, co můžeš, získej a srovnej ty dluhy. A teď nemluvím o dluzích typu, že má někdo hypotéku a splácí dlouho byt, ale prostě takový ty dluhy, že je před Vánoci, tak si napůjčuje na dárky. A vlastně říkal, to ne, ty máš vydělat a pokud takový dluhy máš splatit a potom teprve něco utrácet. A sám Wesley byl takovým příkladem toho zdravýho životního stylu, že on se překládá ten jeho deník a podobně, ale ono se taky dochovaly jeho účetní knihy. Ty se nevydávají, že kdo by to jako přečítal, tam ty jeho záznamy účetní, ale on byl na začátku svého života jako poměrně chudej a na konci svého života už relativně bohatý, že jo, že on napsal nějaký knihy, že jo, byl to známý kazatel, prostě jeho příjmy se zvedly a on celý život, podle toho deníku, ty jeho útraty byly v podstatě jako na stejno. Občas nějakou velkou útratu, že on hodně cestoval na koně a občas mu ten kůň nějak jako už moc jako, když přímo nechcíp, tak jako úplně jako nefungoval, si koupil novýho, ale jinak měl velice takový vyvážený hospodaření. To samozřejmě ukazuje na to, že tehdejší Anglie neznala inflaci. Tady toho my nedosáhneme. Jsem v roce 1986 nastupoval do svého prvního zaměstnání a měl jsem plat 2250 hrubýho a to, kdybych měl dneska, tak to není o mý skromnosti, to už bych nežil, že jo. Ale tenkrát nebyla inflace a prostě, takže on skutečně celý život vlastně fungoval ze stejných peněz a mluvil o tom, že pokud chceme dobře hospodařit, tak potřebujeme plánovat. Potřebujeme někdy dělat rozpočet. A rozpočet znamená, že svým penězům řekneš, kam mají jít, namísto, aby zjišťoval, kam se poděli. A já jsem nevěděl, že tady Kuba bude ukazovat ty karty, že jo? Ale na tom je to ještě víc než ty peněženky, protože v té peněžence, když mám peníze, tak vidím, že mi tam nějak ubejvají. Ale s tím účtem to je strašně jednoduchý, že jo? Pípne ta karta, jako nic mě nikde neubylo a na konci měsíce člověk kouká na ten účet a říká si, kam se mi to podělo. A teď nemyslím, že to napadl nějaký hacker, jak jsme tady dneska slyšeli, ale prostě jsme pípali tak často, že se to někam rozběhlo. A prostě rozpočet skutečně znamená, že já ten penězům říkám, kam půjdou. Nikoli, že vždycky říkám, tyjo, kam se mi mohli ztratit. A pak byla poslední, třetí zásada a ta zněla, dávej vše, co můžeš. A to vypadá, že je jako rozpor, že jo, tak si ušetřím, co můžu, tak jak můžu dávat, co můžu. A já bych si troufl říct takovou možná pro někoho odvážnou myšlenku, ale spoření bez štědrosti je lakomství. Jestli někdo spoří pouze proto, aby měl víc než ostatní. Jestli někdo si myslí, minule to bylo o té štědrosti, ale jestli někdo dává proto, že doufá, že proto dostane víc zpátky od Boha a podobné věci. To je skutečně lakomství. Když Pavel píše do Tesaloniky, kde měli různý, myslím, že to do Tesaloniky různý problémy s prací, tak on tam dává radu zlodějům a říká zloděj, jak už více nekrade, raději pracuje, aby, kdo ví, co tam, ano, o co se rozděje, nebo z čeho udělit chudýmu, nebo jaký jsou překlady. To je zajímavé, on neříká, už nekrať a vydělej si sám na sebe, to jako je samozřejmé, ale vydělej o něco víc, abys mohl někomu něco dát. A to je velice důležité, když my nedáváme z povinnosti, ne proto, že se to musí, nebo protože dokonce si myslím, že si tím u Boha něco vysloužím, ale my můžeme dávat z vděčnosti. Zajedno je to milost, že já mám něco, co můžu dát. My patříme k nejbohatší části světa. Možná si říkáš, to já nepatřím, ale neznám tady úplně každýho, ale jak nás znám, skutečně patříme k těm z hlediska světa k nejbohatším lidem. A je to velká milost, když můžeme něco dávat. A někdy, já jsem třeba před několika, už je toho více let, jsem tenkrát měl nějaký problémy s očima a skutečně pán nějak pak zasáhl, že jsem měl jedno vyšetření, které vypadalo hodně špatně a za měsíc to další vyšetření, řekl, že jsem se předtím spletli, teda měsíc jsme se modlili a pak to bylo tak. A já jsem tenkrát modlil a říkal jsem, měl jsem dojem, že mám dát najevo Bohu nějak jako vděčnost. A přijal jsem tenkrát takovou jako věc, že každý rok zaplatím jednomu Afričanovi operaci šedého zákalu. Pro nás to jsou úplně legrační peníze. Jo, to je to, jenom pro vaši představu, to stojí 1600 operace v Africe šedého zákalu. A já jsem vděčný Bohu, že to je částka, kterou můžu dát a to nedostává naši rodinu do nějaký jako tísně. Ale tam někdo, kdo neviděl, začne vidět. Jo. A my jsme takhle ohromně bohatí a když můžeme dávat z vděčnosti a z věrnosti, tak je to prostě něco, co je úžasného. A já skončím posledním textem, který píše Pavel zboru ve Filipis a on jim píše ve 4. kapitoli 12. verši, tedy dopis Filipským, 4. kapitola 12. verš, on tam dává takové různé, jim různě děkuje za nějaké věci a mezi tím zmiňuje svůj postoj a v tom 12. verši 4. kapitoli říká, umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcený, byť sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. A já bych připomněl ten text z začátku, kdy se ten starozákonní věřící modlí, nedej mě bohatství ani chudobu. A Pavel říká, já znám obojí. Já znám bohatství, já znám chudobu. Že on sloužil na těch misijních cestách, někde neměl nic, tak si musel vydělávat tím šitím stanu. Někde mu ty sbory něco poslali, zrovna ten filipský sbor mu něco posílal. On jim tady děkuje, že vlastně ho nějak podporovali, což nebylo úplně běžný. Dokonce ten zvyk, který tenkrát byl, že ty vyslance ten sbor vybavil na tu další cestu, tak Pavel to někdy odmítal, říkal, že on to vnímá jako svoji, jako nějakou přednost, že si vydělává sám, ale přijímal ty dary, když to bylo a on říká, já zvládám bohatství chudobu. A pokud se nám tady to podaří, zvládnout tu chudobu a nepokusit se si pomoct nějakýma nelegitimníma prostředkama, a zvládnout to bohatství a nezačít spolíhat na to bohatství, ale spolíhat na Hospodina a zůstat štědrým, tak je to něco, co je vzácného. A na jiném místě Pavel říká, že velký zisk zbožnosti je pokud se ta zbožnost spokojí s tím, co má. To neruší to, co říkal ten Wesley, že máme získat, co můžeme, ale my můžeme být spokojení s tím, co máme. Jak se ten autor v přísloví modlí, dej mě tak to, co potřebuju vlastně. A to je ohromná milost, když jsme spokojení a vděční Bohu za to, co máme. A tak bych nějak přál v tom vztahu k majetku a správcovství, aby jsme měli stejný postoj a zralost, jako měl Pavel. Aby i když se dostaneme do situace, že máme málo, nebo do situace, že máme hodně, tak aby jsme v tom obstáli. Aby jsme jednali tak, že se to Bohu líbí. Aby jsme tím svým postojem a jednáním ukázali, že skutečně nepatříme sami sobě. Že to, co máme, nepatří nám. Ale že to patří Ježíši.